Sirantulanta bunagun kan étoile du Mandé yɛlɛla Mali Ligue 1 na. Kulukoro Ligue cɛbɔ tun don ɲina saison 2023-2024 mun tɛ ɲɔgɔn danw na. A ɲɛma Mamadu Dukure y'a yira ko baara ɲuman jaabi don.
An ye den kelen de enquêté et puis an ye à peu près 1,27 de marqué. Donc an b'a fɔ denmisɛnnu vraiment fo le kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye catégorie min bɛ étoile du Mandé bolo actuellement donc i 15 b'an bolo n'o ye 15 ye moins de 15 ans. En même temps, on a moins de 17, nous sommes en train de vouloir. En même temps, on a moins de 19 ans. Donc, nous avons monté au client qui est premier, c'est moins de 19 ans. C'est vrai, première division qui a délégué, mais deuxième division qui a passé élite de vie. Mais je pense que nous, on est prêts pour ça. Voilà, donc, quand on entre élite là, on m'en a par hasard. Donc on est fin de barre de ce qui est canard. Quand on est là, on a tous les supporters qui sont là, on a tous les motivés parce qu'on est là, on a élevé là, donc on ne va pas les amuser là-bas. On dit que c'est long. Valentin, c'est qu'à quête d'onglet, il vient à donner un bon de coup. Non, il faut mettre quelque chose à la base. Donc on a basé un canard.
San wɛrɛ saison Bafɛnugol nani Bafɛnugol duru ligue professionnel bɛ daminɛ Mali sirantolantan na Mamadu Dukure.
A bɛ to a ka laɲini ye. An b'a fɛ Mali ka football ka kɛ professionnel ye. Anw sera a kɔrɔ an bɛ Ala deli de o de y'an ka jamana avantage ye. An y'a daminɛ de amateur. An bɔra amateur la. An tɛ se ka to amateur in kɔnɔ barabara o. Malien bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye Mali balontan ka avancer. N'an dun b'a fɛ a ka avancer fo k'an ka taa professionnalisme de la. Donc an pɛrɛlen don kama kamina ma yɛlɛ. Anw kɔni ka rêve ye min ye ka se ka moyen ba bila en place moyen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali nafa ka étoile nafa ka jama bɛɛ lajɛlen nafa. Donc an bolo autant anw cɛ an ɲɛna an b'a deli Ala de fɛ Ala k'a nɔgɔya an ye et puis Ala b'a nɔgɔya fana insha Allah.
Nin bɛna kɛ étoile du Mandé siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ Mali Ligue 1 na. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalaseli don.